Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Namo Buddhaya. Kalau ada sepasang sejoli bisa nyanyi di sini, bagus ya. Jadi nyatanya Anda harus sering ke wihara, akan dapat pasangannya. Masalah kan? Ya, jadi jangan bilang begini loh. Teman saya bilang ini, kok ke wihara mah susah dapat pasangannya. Karena orang di wihara kagak neces dandannya. Apa iya? Enggak, nyatanya orang ke wihara dandannya rapi loh. Ya? Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu. Saya khawatir ya. Karena berapa kali saya hadir di sini sebagai penerjemah, Anda nanti bosan ngeliatin saya. Ya. Jadi tolong kerjasama yang baik. Tadi Pak Basuki sudah ngomong, HP tolong dinonaktifkan dan tolong jangan ngobrol sendiri. Ini ada beberapa umat yang sudah mulai komplain loh. Dia duduknya di belakang ngobrol, Pak. Jadi tolong. Begitu juga dengar orang ngomong, jangan dikomentari. Kebanyakan orang demen ngomentari sama temannya gitu. Diam aja, ntar keluar baru komentari, ponten dah. Dia ngomong bener kagak, ya. Nah, begini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Karena ini kan masih dalam suasana Waisak. Kita hampir setiap wihara, ya di negara-negara Buddhis lah, di mana ada komunitas Buddhis, perayaan Waisak itu selalu dirayakan. Kan juga pernah diulas, mana Waisak itu apa. Tapi kalau semua umat Buddha melihat begini, Waisak adalah perayaan untuk memperingati kelahiran Siddhartha, pencapaian kebuddhaan, serta parinirwana Sang Buddha. Mereka selalu mengatakan itu sebagai perayaan Trisuci. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya ingin menyampaikan satu informasi supaya Anda juga bisa berpikir. Kelupaan kali dia mati nanti ya. Saya hanya ingin menyampaikan satu informasi supaya kita bisa berpikir di sini. Waisaka Puja yang dirayakan oleh umat Buddha di seluruh dunia itu diterima secara membulat berdasarkan konsili Sangga. Kalau tidak salah itu tahun 1956 ya, di mana kelahiran Siddhartha, pencapaian kebuddhaan dan parinirwana, sehingga disebut Trisuci. Sebetulnya ada satu lagi, tapi enggak terlalu ditonjolkan ya. Satu lagi adalah ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Begini, hal itu telah terjadi 2500 tahun yang lalu. Kalau orangnya apa benar perayaan itu tanggal segitu, bulan segitu, bukan masalah yang ditanya apa benar, tapi Anda menerimanya secara imani, secara teradah loh. Karena saya juga sekedar ingin mengulas apa yang diceramahkan oleh Bante Dasakaro minggu lalu pada hari Sabtu, Sabtu dan Minggu. Di negara-negara Buddhis Mahayana, perayaan Waisak jatuh tanggal 8 bulan 4 lunar. Higue Chepet. Tanggal 8 bulan 4 itu dirayakan di mana saja? Negara-negara yang mengikuti kultur Han, yaitu Tiongkok, Korea, Jepang, Vietnam, Ryukyu, dan sebagian Asia Tenggara, Singapura, Malaysia. Perayaan itu disebut Yi Fo Jue, meskipun beberapa orang tidak setuju dengan istilah itu. Ifo itu kan artinya memandikan Buddha. Padahal yang dimandikan itu kan bukan Buddha, itu adalah Pangeran Siddhartha. Ya? Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai umat Buddha. Dengan mengetahui hal itu bukan berarti menggoyahkan keyakinan kita pada agama Buddha. Bukan. Menurut versi Mahayana, Buddha lahir pada tanggal 8 bulan 4 lunar. Coba Anda lihat. Di Asia Tenggara tidak ada patung itu. Tapi saya melihat itu di Grotto, Yunmen Grotto, Yunkang Seku. Ya, di Mokauku, di Goa Seribu Buddha. Ada cuplikan itu dengan jelas loh. Bahwa Pangeran Siddhartha, dia lahir melalui ketiak sebelah kanan ibu Dewi makam ayah ya. Jadi tidak melalui rahim sang ibu. Kemudian Buddha Siddhartha lahir, berjalan 7 langkah sambil menunjuk ke langit. Nah, ini pun juga punya dua versi. Mahayana Buddhisme menerjemahkan teks itu, Qian shang qian xia du wo wei zun. Di langit dan di bumi, semua akan menghormat pada saya. Tapi dalam teks Pali Anda melihat, ini adalah kelahiranku yang terakhir. Tolong dilihat, semua agama selalu mendeskripsikan kelahiran pemimpin-pemimpin mereka sedemikian fantastik. Ya kan, agama-agama lain juga ada. Jadi Anda jangan tanya apa benar. Ya, itu adalah iman serada. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu terutama yang pernah melahirkan nih. Begitu Anda punya anak, anak Anda bisa jalan, ibunya kelenger. Betul dong. Kaget dong, apalagi ngelihat bayi begitu lahir bisa ngomong, ya kan? Jadi di situ Anda harus bisa menarik satu kesimpulan, itu adalah imajinatif manusia untuk menggambarkan kebesaran pendiri agama itu. Apalagi ngelihat bayi bisa ngomong. Aduh, kaget setengah mati, ya kan? Makanya orang Tionghoa banyak yang tahayul begitu. Aduh, tuh anak nanti gede bisa makan orang tua tuh. Mendingan anterin dah ke wihara jadi cai chi. Katanya giginya numbu dulu sebelum jalan. Banyak tuh ketahyulan-ketahyulan seperti itu, ya kan? Nah, jadi bayangkan ngelihat gigi tumbuh duluan sebelum jalan aja udah kaget, apalagi ngelihat bayi bisa jalan. Nah, jadi hal itu sekali lagi menunjukkan keyakinan terhadap Buddha juga disertai dengan nilai-nilai yang fantastik seperti itu diterima di kalangan rakyat. Oh, lebih fantastik lagi. Tolong anak-anak jangan bicara sendiri ya. Kalau mau hadir di tempat kebaktian orang dewasa, anaknya harus diam. Lebih fantastik lagi, begitu bayi itu lahir kan pasti banyak kotoran, ada darah. Di langit itu ada 9 naga memandikan bayi itu. Saya ngelihat di Human Grotto, saya kaget loh. Waduh, saya nggak pernah ngelihat ya. Di negara-negara lain ada cuplikan ini, padahal dia dibangun oleh Raja Tobawe 1500 tahun yang lalu, pagoda itu. Ada deskripsi seperti itu. Ya. Nah, jadi ke sana kita lihat bahwa agama punya nilai-nilai keyakinan seperti itu. Kemudian, kenapa dia berjalan 7 langkah? Kenapa dia lahir dari sebelah kanan ketiak ibunya? Kalau menurut Bhante Dhammasangkara, versi India mengatakan karena samsara terdiri dari 6, jadi dia harus keluar melangkah menjadi 7. Tapi versi Mahayana Tiongkok dan Tibet mengatakan Sati Bojangga, Theravada juga mengakui ada 7. Makanya pagoda itu ada 7 lantai. Jadi bunga teratanya juga 7. Untuk menyatakan Buddha akan mencapai kesempurnaan. Di situ ada nilai-nilai mitologi, nilai-nilai filosofis yang harus ditarik. Ya. Apalagi anak-anak sekarang kan cenderung berpikir kritis. Bagaimana kita melihatnya? Dan kemudian lagi kita lihat karena Buddha juga datang dari kesatria, maka dikatakan Buddha lahir dari bagian atas. Dari bagian atas seorang ibu. Karena ini konsep Brahmana yang mengatakan kaum Brahma, kesatria, mereka adalah ningra. Tentu ini dilihat dengan perkembangan India pada waktu itu. Nah, apa makna dari merayakan Waisak bagi kita dan juga umat Buddha ya, untuk menyatakan dirinya, aku berlindung pada Buddha, Dharma, Sangha. Ini hanya sekedar contoh, kalau memang mungkin nyerempet, tersinggung, jangan ya. Pada suatu hari ada seorang penarik bajai, karena dia kenal ya sama saya, dia bercerita, Om, di wihara Om ada tetangga saya lo yang sering datang lo. Tapi sekarang itu orang kok udah jarang ke wihara ini, katanya. Si tukang bajainya tuh orang Betawi. Jadi satu hari si tukang bajai nanya umat itu, "Kenapa kamu gak datang lagi ke wihara Pluit?" Dia sih ngomongnya begini, "Kok gak datang lagi ke wiharanya Om Chow Ming?" Saya bilang, "Lu jangan salah ngomong, tuh bukan wihara saya." Tahu gak apa kata tuh orang bilang? "Eh, sekarang kita udah pindah agama." Si tukang bajai yang lugu itu ngomong nih, orang Betawi nih, "Kok bisa-bisanya pindah agama? Kan pindah agama murtad loh." Ya dong, kalau menurut mereka itu pindah agama murtad kan. Murtad itu artinya meninggalkan tradisi agama yang sudah diyakini ke agama lain. Itu namanya murtad ya. "Masalahnya gini bang," katanya. "Saya tuh pindah agama karena saya dimodalin." Dimodalin. Ngerti gak dimodalin apa? Dikasih duit oleh agama lain buat usaha kecil-kecilan. Nah, terus si tukang bajainya ngomong, "Ah, gak bisa biar dimodalin. Masa keyakinan agama boleh berubah karena dimodalin?" Nah, itu dialog sederhana antara seorang mantan umat Buddha dengan tukang bajai. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Pindah agama dibayar itu di Korea umum. Korea. Setahu saya negara Asia yang paling banyak itu Korea. Kita lagi jalan aja kita bisa dicolek loh, suruh pindah. Terus kita di dunia ini gak ada hal yang segitu mudahnya. Masa iya kita pindah agama dikasih modal? Andai kata dikasih modal juga paling 2-3 juta atau 5 juta. Gak mungkin dia kasih kita 100-an juta, gak mungkin. Kebanyakan orang yang pindah agama karena dikasih modal pindah, memang betul-betul dia kepepet loh. Itu bisa dimaklumin ya. Kouci xiao qiang, anjing yang kepepet bisa loncat tembok, itu bisa dimaklumin. Tapi pikir-pikir, mana ada orang pindah agama suruh kasih modal sekian ratus juta? Nggak ada. Jangan terkebur loh. Harus bayar lagi nanti kalau udah dapat kerjaan, dipotong lagi. Ya, jadi saya kasih tahu, ini saya sering dengar nih, jangan terkebur. Meskipun hidup ini susah, cari uang susah, gue mau pindah nih ke agama lain, kali-kali gue dikasih kangtau, kali-kali gue dikasih duit, gak bisa. Orang yang berpikir datang ke wihara hanya untuk mencari nilai-nilai materi, nanti dia kecewa. Saya rasa menjaga hubungan baik sesama umat Buddha itu juga akan menumbuhkan kesejahteraan di kalangan kita, bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ngapain kita ngerayain Waisak? Sampai capek tiap minggu mesti datang, gak enak sama yang ngadain. Udah macet-macet di jalanan, udah jalan, datang dah, udah panas, tengah hari, kadang-kadang ngantuk, dan sebagainya. Mungkin yang harus dipetik adalah, kita berlindung pada Buddha. Dhamma Sangharo pernah membahas kemarin, Bandit Dhamma Sangharo, kita berlindung pada Buddha, diulang kembali ya, ada tiga hal yang harus kita lihat. Bahwa Buddha memiliki kesucian yang absolut. Buddha memiliki kesucian batin yang tinggi. Satu. Kedua, Buddha memiliki metta karuna, maitri karuna yang luar biasa. Ketiga, kita harus mempunyai keyakinan bahwa Buddha memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Hal ini mungkin dilihat secara personifikasi. Ya, bahwa ada manusia-manusia, ada manusia-manusia di dunia ini yang juga bisa mencapai tingkat seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat, kalau kita nggak bisa, kita mengarah ke sana. Oh, mengapa kita namaskara di hadapan Buddha? Budang sarenam gacchami maksudnya apa? Kalau ada umat Buddha datang ke wihara, dia mengutarakan unek-uneknya, saya rasa bisa dimengerti ya. Secara psikologis bisa dimengerti. Ada orang kan suka kumat-kamit di depan patung Buddha, nggak apa-apa ya. Dia ingin supaya jangan stres, dia karena nggak tahu dia mau ngajak siapa ngomong. Kan udah ngomong sama orang lain juga belum tentu mau dengar. Dia udarakan, Saya ingat pada suatu hari di Hualien, di sebuah kuil Taoist, itu ada Yao Cijinmu, Dewi Taoist yang tinggi, Yao Cijinmu. Dan di situ saya melihat ada Wang Muniang, pokoknya ada Dewi-Dewi Taoist. Ada seorang wanita muda, orang Taiwan, dia datang, saya lihat kok waktu saya duduk di depan, saya lihat dia masuk, begitu dia habis sembahyang, dia nangis jeritan di depan altar, sambil ngomong, pakai ngomong Hokkien dia ngomong. Ada kali dia nangis 20 menit, ya, ada orang datang mau melaraikan, dia jangan nangis di depan para Shinbeng. Tapi dia gak mau denger, dia tetap nangis. Nah, jadi saya lihat, kayaknya memang di masyarakat sekarang, orang-orang yang stres karena dia gak bisa mengutarakan isi hatinya, dia mau ngomong sama siapa, orang gak mau dengar. Jadi dia ngomong sendiri atau nangis, gejala psikologis itu bisa dimengerti. Ya, tidak berarti ditolerir, tapi itu bisa dimengerti gejala seperti itu. Jadi kemudian kita lihat, berlindung kepada Buddha di sini, umat ini juga sekedar informasi supaya jangan keliru bahwa Bapak Ibu, karena saya hanya ingin membuat resume tentang apa yang biasanya para pendeta Buddha berkhotbah. Berlindung pada Buddha bagi umat Buddha di seluruh dunia itu harus punya keseragaman. Yang dimaksud Buddha adalah Sakyamuni Buddha. Nomor satu. Kedua, salah satu dari Dhyani Buddha. Kenapa dikatakan begitu? Enggak ada Buddha yang modern, enggak ada Buddha yang kuno, enggak ada Buddha yang mutakhir, enggak ada Buddha yang up to date, enggak ada. Ya, kalau ada pengikut Buddha mengatakan Buddha Sakyamuni itu udah kelewat zaman, berarti dia enggak ngerti. Pengertian Buddha di sini adalah Sakyamuni Buddha. Ya? Atau salah satu Dhyani Buddha, apakah itu Amitabha Buddha atau Vairocana Buddha? Semua Buddha lahir ya dengan wajah yang mirip sama, dan semua patung Buddha yang ada di seluruh dunia dengan bentuk yang hampir sama. Perbedaan patung Buddha di seluruh dunia hanya diwarnai oleh pengaruh lokal genuine. Ngerti? Apa itu lokal genuine? Penhuhua de zhongjiao yingxiang, zhongjiao de fazhan. Kita lihat. Buddha yang seperti ini kita lihat. Lihat juga langsung tahu kalau yang udah sering lihat. Ini adalah gaya Buddha Theravada Sukhothai. Karena Buddha memakai mahkota. Itu yang dipakai mahkota. Ya. Kita lihat lagi. Buddha versi Tiongkok atau Jepang. Begitu melihat patung Buddha versi Jepang, Tiongkok, Korea, ketiga negara yang hampir sama, kita masih bisa bedain loh. Ya, sesuatu hal yang perlu dan sesuatu hal yang perlu dibanggakan adalah patung Buddha gaya Borobudur itu salah satu patung Buddha yang paling dianggap bagus ya, menarik sekali secara artistik. Ya, coba Anda lihat patung Vairocana Buddha di mana Dhyani Buddha yang sedang duduk di Candi Mendut. Itu kan Vairocana Buddha. Jarang ditemukan patung Buddha dalam posisi duduk. Dengan mudra Dharma Cakra. Didampingi oleh Wajrapani dan Avalokiteswara Candi Mendut kita lihat. Itu posisinya duduk bukan bersila. Ya? Dan kita lihat lagi di Candi Borobudur di stupa yang terbuka. Vairocana Buddha dengan mudra Dharma Cakra. Semua Buddha tampil dengan wajah yang sama. Semua Buddha memiliki 32 tanda. Ya, meskipun sebagian orang berpendapat bahwa ketika Buddha kembali ke Kapilavastu setelah 7 tahun ya, meninggalkan istana, menjelang pulang, Yasodhara memberitahu pada Rahula bahwa di dalam tubuh Sakyamuni Buddha terdiri 32 tanda. Tapi di dalam Mahayana Sutra, seorang Bodhisattva berkata, mengisahkan apa yang pernah mereka tahu bahwa Buddha memiliki 32 tanda. Di Theravada Buddhisme, Mahayana Buddhisme, Tantrayana Buddhisme mengakui 32 tanda yang dimiliki oleh Buddha, tetapi Mahayana Buddhisme kemudian melanjutkan bahwa di samping itu Buddha memiliki 80 karakter. Agak sulit untuk mengingatnya ya, ke-32 tanda yang dimiliki Buddha itu apa saja sih? Telinganya yang panjang, user-user rambutnya, giginya yang terdiri dari 40, jari-jarinya yang kalau rentangan sama panjangnya, kalau diturunkan ke bawah tangannya melalui dengkul, ya banyak ya dari hidungnya, matanya, ya semua. Tapi itu kan hanya fisik yang digambarkan itu fisik. Sekali lagi hal itu pun juga menunjukkan bagaimana kita melihat kebesaran Buddha. Menghormat patung Buddha tidak berarti kita tahayul. Anda menjadi Buddhis, Anda tidak perlu punya altar, juga enggak apa-apa. Di suatu tempat yang tidak ada patung Buddhanya, bagaimana orang sembahyang? Ada patung Buddha, ada gambar Buddha, itu hanya suatu objek. Yang penting orang itu benar-benar ngerti. Dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia selama 40 tahun ini, kalau kita lihat banyak anak-anak muda atau mungkin keluarga yang baru nikah, mereka tuh suka bilang, "Koh, boleh nggak kita punya altar di rumah?" Boleh aja, tapi harus diingat, punya altar harus dirawat dan dilestarikan. Kita lihat begitu banyak orang setelah dia pindah agama, altarnya dipulangin loh. Patung Buddhanya dipulangin. Altar yang sebenarnya emang harus taruh di mana? Altar yang sebenarnya harus taruh di mana? Siapa yang bisa jawab? Altar yang sebenarnya emang harus taruh di mana? Di dalam hati. Seorang mahasiswa nih, 15 tahun yang lalu ketika saya bilang, altar harus taruh di hati. Dia dengan lugunya, "Pak, mana mungkin Pak patung Buddha dijejelin ke dalam hati kita?" Itu dia, kalau dibilang bego, salah nanti kita ngomong. Karena dia berpikirnya saklek. Altar ditaruh di dalam. Itu cim-cim aja bisa ngakak ya. Patung Buddha dipikir cobekan, ulekan kali dijedelin ke dada. Bagaimana coba? Jadi altar Buddha, Fo Chu Xin Cong Liao, maksudnya itu. Jangan karena isi dah hao qi xin lu, karena menggebu-gebu, "Wah saya Buddhis nih, pasang altar." Begitu dia mengalami kesulitan, dia kesal. "Wah setiap hari gue baca doa kok, gue longpoi kayak begini nih, pulangin aja deh nih altarnya." Jadi jangan, pikirkan baik-baik. Ya, altar itu kalau bisa diturunkan generasi demi generasi. Saya pernah melihat satu keluarga di daerah Pinangsia, dia punya altar udah 8 generasi loh. Tapi gak heran asal Anda tahu, komunitas Tionghoa Pinangsia itu adalah komunitas Tionghoa tertua di kota Jakarta ini ya. Ya menurut catatan sejarah tuh orang-orang Tionghoa banyak bermukim di daerah Pinangsia yang sekarang. Jadi kalau di situ ada altar sampai 8 generasi, berarti itu udah berapa ratus tahun. Ya, jadi harus punya pengertian yang benar. Nah sekarang kita lihat, berlindung kepada Dhamma. Maknanya apa berlindung kepada Dharma? Tentunya saya rasa setelah kita jalan nih, Pak punya pengalaman begini enggak? Berpuluh-puluh tahun ke Kenteng. Di zaman nenek kita diajak sama nenek kita. Udah nenek kita enggak ada, kita nemenin orang tua kita ke Kenteng. Tiam hio. Iya kan? Pulang dari Kenteng berpikir, "Ih, gua tadi ke Kenteng ngapain ya? Aku dapat apa?" Pasti ada beberapa orang akan berpikir begitu. Ya, pergi ke Kenteng melakukan sembahyang punya nilai tersendiri ya, bukan berarti tidak dapat apa-apa. Kita harus mengakui adanya kelenteng-kelenteng di Indonesia itu berperan untuk salah satu cara mempertahankan keberlangsungan agama Buddha. Itu enggak bisa dipungkiri kenyataan itu. Anda lihat jalur Panbura, begitu banyak kelenteng-kelenteng, meskipun itu tidak semua adalah kuil Buddha, malah sebagian besar adalah kuil Taoist atau Konfusianis, tapi kuil-kuil itu berperan. Ya, berperan sebagai bentengan untuk melestarikan budaya seperti itu. Jadi orang pergi ke kelenteng memang harus punya nilai juga. Dia punya nilai, dia bakti kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namun sekarang yang harus dilihat adalah kalau orang-orang Buddhis mencari perlindungan kepada Dhamma, apa yang dicari kalau begitu? Menurut versi para biku-biku senior, termasuk Mahabiksu Ingsun yang wafat tahun kemarin, mereka berpendapat bahwa umat Buddha seyogyanya menemukan nilai Dharma itu di mana Buddha berkata, "Dukkha nigrodha, dukkha samudaya." Dalam hidup ini banyak penderitaan dan kita harus berusaha mencari jalan keluar dari penderitaan itu. Mari kita pikirkan baik-baik. Siapa di dunia ini, kita yang hadir di sini, yang tidak pernah mengalami penderitaan? Coba kita lihat. Hidup semakin susah. Sekolah mati-matian. Coba bawa tas SMA aja udah kayak manggul beras tuh. Sekolah. Masuk universitas rebutan. Bayar mahal. Sudah kuliah, ya, lulus cari kerjaan susah. Sekolah tinggi-tinggi, gelar bererot, cari pasangan hidup susah. Lihat, di mana mas? Itu yang ketawa seru banget ya. Saya jadi teringat tadi malam tuh ngelihat kisah cinta Darsima di gedung kesenian. Itu kotaknya bagus sekali ya. Jadi kita lihat. Berkeluarga. Gak bisa bilang orang single lebih enak, orang berkeluarga gak enak. Sama-sama semua punya problem. Berkeluarga, lama gak punya anak, ditanya sama orang, "Lu anaknya berapa?" Padahal dia belum punya anak. Dia malu, iya kan? Lagi-lagi ditanya, biku lagi yang nanya, "Anaknya berapa?" Padahal mah dia belum nikah. Jadi kita gak boleh tuh sembarangan nanya orang punya anak berapa ya. Ya jangan deh, jangan nanya. Jadi kita lihat, kesini kebentur, kesana kebentur hidup ini. Di rumah tidak pernah mengalami ketenangan. Melihat papa mama ribut melulu. Ya kan? Belum lagi hidup susah. Cari uang susah, rumah kontrak. Benar lagi kontrakan habis, ya kan? Nah, siapa dari kita yang gak pernah mengalami hal-hal sedemikian rupa coba? Anda jangan berpikir lo punya duit berarti menyelesaikan masalah. Betul. Dengan adanya uang, kita lebih bisa mengatasi persoalan kita. Namun ini gak boleh dianggap konsep yang materi lo. Coba lihat. Punya duit, banyak masalah. Gak punya duit, juga banyak masalah. Tapi masih mendingan punya duit, banyak masalah. Kalau ada duit, sebagian bisa diatasi beberapa masalah. Meskipun tidak semua masalah. Jinxian bu shi wan neng, meiyu jinxian wan wan bu neng. Itu harus dilihat secara dialektika. Ya? Nah, sekarang kita lihat. Oleh karena itulah, pujangga besar Rusia, Leo Tolstoy, pernah berkata, di dunia ini, kisah orang-orang yang datang dari keluarga yang harmonis, ceritanya datar dan biasa saja. Tapi kisah dari keluarga yang semeraut, keluarga yang tidak harmonis itu sangat beraneka ragam. Di dunia ini lebih banyak orang yang menemukan kisah yang tidak harmonis. Seolah-olah hidup ini dianggap sebagai suatu tragedi loh. Dan itulah makanya Sang Buddha berkata, unsur duka berada dalam kehidupan ini. Dan kita lihat, kita sering menderita dalam dunia ini berdasarkan pengalaman hidup masing-masing. Coba diperiksa. Ada dua hal yang paling sering bersentuhan dengan kita. Kita berada dalam keadaan yang tidak enak. Iya kan? Ketemu sama orang yang menjengkelkan, pekerjaan yang membosankan, keluarga yang tidak harmonis, tetangga yang rese, segala macam yang kita jumpai. Kita berada dalam lingkungan yang tidak menyenangkan. Kedua, keinginan kita yang terlalu besar. Keinginan kita yang terlalu besar, ngelihat ini kepengen, ngelihat itu kepengen. Coba kita lihat lagi contohnya. Ini kan abhidhamma yang harus ditransformasikan ke dalam kehidupan loh. Jalan. Di sini shopping center yang agak lengkap di mana ya? Saya lihat sih kalau shopping center yang agak lengkap kayaknya di Senayan Plaza ya, atau mungkin di Indonesia, Plaza Indonesia ya. Katakanlah Anda ke sana, itu emang agak elit. Orang pergi ke sana nih. Mata Anda nih, mata kita nih, niat kita pergi ke sana, mari kita ngelihat barang yang bagus mau dibeli. Semua juga bagus, semua juga pengen dibeli. Tapi apa yang harus dimiliki? Dirabahlah kantongnya, dompetnya, atau kartu kreditnya. Harus punya kan? Kalau enggak, mau beli apa? Ayo. Karena keinginan yang menggebu-gebu ini, kepengen, ono kepengen, akhirnya apa? Stres. Stres dia. Lama-lama timbul kebiasaan menilai orang dengan materi. Wah, tuh orang pakai bajunya bagus loh ya. Padahal mah dia duduk di samping saya kagak tahu loh dia pakai baju yang jutaan ya. Kalau nggak dibilangin nggak tahu ya. Lain dengan orang Tibet, kalau dia upacara dia pakai baju yang harganya 100 juta. Dan orang akan melirik semua. Nah itu upacara, dia mesti pakai 100 juta loh. Bajunya apa tahu nggak? Itu mengredet semua berlian, benda-benda ditaruh di badan. Saya sampai nanya, apa gak takut dirampok tuh? Duh ya, kalau kita udah hijau duluan matanya ya. Enggak, penduduk sana agak lugu pak. Dan itu setahun cuma dua kali dipakai dalam upacara. Ya, tapi Anda lihat lagi contohnya. Bill Gates yang punya komputer di Amerika. Orang yang sangat kaya raya loh. Tapi dia kemana-mana sama bininya nih. Big sale. Ada big sale, dia datang loh. Orang bilang, emang lu gak punya duit? Kok lu kudu ngantri-ngantri beli big sale begitu? Tidak. Saya beli barang-barang murah itu supaya saya bisa kasih panti asuhan. Orang yang sangat-sangat kaya di dunia ini, dia udah gak mau lagi pergi ke supermarket, pergi ke shopping mall. Apa sih yang dia mau beli? Makin dia pergi ke sana, makin dia stres. Karena gak ada yang dia cari kok. Yang satu stres gak punya duit, yang satu stres karena duitnya kebanyakan. Mau beli apa? Gak tahu. Semua udah punya. Jadi nyatanya uang juga tidak bisa membuat orang mutlak bahagia. Uang itu hanya alat. Oleh karena itu, saya selalu dipesan oleh pengurus vihara, Pak Caomin, kamu harus menyampaikan ini di tengah-tengah umat Buddha. Supaya umat Buddha jangan matre. Jangan punya kebiasaan. Kalau ada bos, dideketin. Kalau orang mati yang kaya, rame-rame baca parita. Yang miskin, baca parita bisa dihitung. Seperti setengah dipaksa. Tapi yang kaya, kayak pertunjukan layar tancap. Waduh, giliran. Kita gak tahu kapan nih Dama Suka dapat giliran baca parita. Kudu registered loh. Enggak mah gak dapat. Coba. Kadang-kadang saya suka jadi kesian ngeliatnya ya. Jangan membiasakan diri, terutama yang muda-muda, ngeliat orang dengan materi. Ada duitnya gak kok? Kalau ada duitnya mah jangan dah. Duh, nyawetnya kasar amat ya. Kita harus ngeladenin umat yang banyak duit kok. Yang gak ada duit, jangan ladenin dah. Aduh, gak bisa dong. Begitu kasihan. Jadi, kita menjadi matre karena dari kecil kita dididik oleh orang tua, oleh lingkungan seperti itu. Terus kita membesar, terpatri kepribadian kita menjadi sangat matre sekali. Ya, melihat orang naik mobil, mungkin ada umat datang naik Jaguar nih, atau BMW. Wah, lain. Sepertinya orang tuh dinilai karena dia punya sesuatu loh dalam masyarakat ini. Kalau dia tidak punya sesuatu, dia tidak dipandang. Hal ini memang dalam peradaban manusia nggak bisa dirubah, tapi kita nggak bisa berpikir seperti itu. Terutama yang muda-muda, kenapa sekolah? Sekolah itu supaya punya ilmu. Punya ilmu kan bisa punya penghasilan yang bagus. Penghasilan yang bagus kan akan mengangkat derajat kehidupan kita, supaya hidup itu lebih baik. Tapi bukan berarti kita dididik selalu menjilat orang, mengfitnah orang, mengeksploitasi orang, ya, segala sesuatu untuk melihatnya dengan duit. Tapi, ya, segalang segulu main di wihara juga harus perhatikan kehidupannya. Karena kalau kita hidup susah, gak ada orang yang menolong kita. Itu dialektik sekali, ya. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang kontradiktif, ya. Definitifnya sulit untuk didefinisikan. Yang disebut ayah itu seperti apa? Yang ada hanyalah bagaimana kita merasa puas dengan apa yang ada. Itu pun memang suatu proses. Memang kalau kita hidup susah, orang gak mandang kita loh. Jadi ini konsep matre yang keliru juga harus dijelaskan. Memperbaiki hidup itu suatu hal yang wajar. Wan pan jie xia ping wei yu tu su kao. Semua pekerjaan rendah, hanya orang sekolah yang mulia. Tapi orang zaman sekarang, orang sekolah tinggi sering dikwabo sama orang. Dipandang rendah bagaimana coba? Ya kan? Jadi harus pandai-pandai menyikapi sikap ini. Maaf nih orang tua nih yang udah punya mantu. Kebanyakan juga kalau mantu yang kaya sama mantu yang miskin, orang tua gak suka bedain loh. Mertua juga ngelihat menantu yang kaya sama menantu yang miskin, menantu yang kaya lebih disayang. Barangkali kalau Imlek pulang nih, cincia, menjelang cincia, menantu kaya beliin bandeng 10 kilo. Beliin kue keranjang 10 kilo. Mantu yang ekonominya gak bagus, boro-boro beliin bandeng. Mungkin beliin ikan teri. Kue keranjangnya cuma 2 biji. Si mertua lihat juga kagak. Kalau kata di rumah lagi masak, kudunya mah, ayo bapak mantu makan. Enggak ini mah. Enggak, lo mau makan, makan aja di luar, mama gak masak. Nah, itu sudah terpatri loh banyak orang. Nah, kita jangan. Kita gak pungkiri loh. Generasi yang di atas kita, mama kita, nenek kita, mapocok kita begitu. Tapi kita jangan. Ya. Oh, cara berpikir mereka begitu tuh. Kita jangan. Ya, sekarang dia gak ada hoki. Hidupnya sederhana. Siapa tahu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi dia ngehoak. Kaya ya, makanya orang Tionghoa selalu simbolnya pakai kue mangkok. Kue mangkok kan ngehot kue bulu, ya, supaya rezekinya bertambah. Itu kan juga manifestasi budaya yang harus dimengerti. Nah, inilah yang kita lihat. Nah, coba lihat. Kisah ini saya sering ceritakan di sini. Supaya jadi ingat. 2300 tahun yang lalu, sebelum Qin Shi Huang menyatukan Tiongkok untuk membangun tembok besar. Karena Qin Shi Huang selama berkuasa, dia ada 3 mega proyek dia. Satu, membangun tembok besar. Kedua, membangun terakota. Ketiga, dia membangun Abangkung istana. Abangkung udah habis terbakar. Tinggal sisa 2 yang dilihat oleh manusia di dunia ini, yaitu tembok besar dan terakota. Ya, itu mega proyek yang perlu kita ketahui loh. Karena sekedar untuk ilmu pengetahuan, kalau Anda pergi ke bulan, katanya dengan mata telanjang Anda melihat bumi ini, yang terlihat adalah tembok besar Tiongkok. Jadi Anda bisa bayangkan tembok itu seperti apa, panjangnya 5.000 km. Nah, sebelum Qin Shi Huang membangun tembok besar, di Tiongkok itu banyak negara-negara kecil yang berdikai terus. Nah, ada satu orang yang namanya Su Qin. Su Qin ini, dia orang pintar. Ya, dia ingin menyatukan negara-negara yang ini supaya kita bisa bersatu. Bagaimana? Pertama, dia pergi ke negara yang dianggap paling kuat, Qin Guo. Tapi pada waktu itu Raja Qin tidak mau mendengar nasihat dia. Udah capek-capek jalan pulang ke kampung halamannya, miskin, gak ada apa-apa. Kejadian selalu sama, hanya perilaku aktornya yang berbeda loh, atau backgroundnya yang berbeda. Kejadiannya kan sama. Yang disebut sukses oleh manusia sekarang adalah sesuatu yang dilihat oleh mata kan, ya kan? Orang itu sukses punya usaha. Biku itu sukses loh, punya wihara berbiji-biji. Ya kan, punya wihara banyak itu dianggap sukses kan. Sekarang Su Qin pulang, nggak punya apa-apa, dia cuma punya buku loh. Aduh, long way benar, jadi orang kuaboh lah kalau suruh milih punya emas segepok sama punya buku setumpukan, pasti orang milih punya emas segepok. Nggak mungkin milih buku setumpukan. Karena buku nggak ada gunanya katanya. Jadi kutu buku mah iya. Manusia sekarang kan cara berpikirnya, praktikalnya kan begitu. Sekarang Su Qin, dia pikul bukunya kan. Waktu itu belum ada kertas ya. Sampai ke rumah. Mama apanya nggak ngeladenin dia loh. Istrinya cembetut. Ya sama aja lah. Bapak-bapak yang kerjanya keluyuran melulu, pergi merantau, pulang ke istrinya, kagak bawa duit seperak-perak akan, bininya pasti marah, wajar itu mah. Ngapain lu di luar kekayapan melulu, gak bawa duit pulang? Pasti pertanyaannya sama, wajar lah, ya kan? Ngeliat begitu, Su Qin sakit hati lu. Berapa hari kemudian, Su Qin harus pergi ke suatu tempat. Papa mamanya akan ulang tahun. Jadi Su Qin bilang sama istrinya, nanti kalau ayah ibuku ulang tahun, kamu jangan berisik dek, tolong. Kamu mau wakili saya menyulangi, ya, menyulangi arak, nyulangi nih. Mewakili saya. Benar pada hari ulang tahun, istrinya Su Qin menyulangi arak kepada ibu mertua dan bapak mertuanya dong. Bapak mertua, ibu mertua tidak mau menerima. Istrinya Su Qin bertanya, Niang, Nio, ya, Xianggong, kenapa Anda tidak menerima? Oh, manggil Tie, ya, kenapa tidak mau menerima tulangan arak saya? Su Qin tidak sukses. Kau hidup dengan Su Qin dalam penderitaan kemiskinan. Arak yang manis lewat tangan kamu jadi kecut. Waduh, coba lihat. Arak yang manis dipegang sama orang yang lagi long pue, yang lagi Lam Jiun, araknya juga bisa berubah. Lam Jiun tahu ya, lagi bintang gelap deh. Arak yang manis. Ibunya Su Qin ngomong gitu sama bapak Su Qin. Jadi si nyonyanya Suci diam aja dong, nggak berani ngelawan mertua. Tunggu Sucin pulang, ya kasih tahu. Kamu tahu nggak apa kamu sama kamu tuh nggak menerima saya memberi suangan anak. Sucin bilang, dah jangan khawatir, saya akan belajar. Tiap hari belajar. Nggak ada orang belajar kayak dia di zaman sekarang. Anak-anak sekarang kalau belajar capek minum krapindeng atau kopi dicampur garam, ya kan? Dia ini ya, belajar kalau dia ngantuk, kepalanya diikat ke tiang. Jadi kalau dia ngelenggut gitu, gluk, ketarik. Ngelenggut. Anak-anak sekarang belajar, wah ngantuk main game dulu, ya kan? Dia ngambil bambu tuh tajam. Kalau dia ngantuk-ngantuk, ya colok ahanya. Jadi segar lagi. Kalau nggak dia keluar, cuci muka. Belajar, belajar. Senian cuang xia uren wen yizi teng ming tian xia zi. 10 tahun belajar, nggak ada yang lihat. Sekali sukses, tenar. 3 tahun kemudian, Su Qin keluar. Kali ini dia tidak pergi ke negara Qin di sebelah barat. Tapi dia tahu ada negara-negara lain yang dia harus kunjungi. Dia kunjungi 6 negara. Cao Guo, Yan Guo, utara, Chu Guo di selatan. Dia menjadi pemersatu. Jadi Perdana Menteri sekaligus di 6 negara itu loh. Jadi Perdana Menteri sekaligus. Waduh, makmur, kejayaan, kerenaran ya. Setiap orang mencari di dunia ini kan. Belum punya uang, kepengen uang banyak. Ini proses kehidupan manusia loh. Semua, saya, Anda, kita semua alami. Mati-matian cari duit. Sekali udah cari duit, kepengen beda dong. Dulu olahraga di tempat umum, renang. Sekarang udah jaya member eksekutif. Kagak mau nyampur sama orang-orang rese. Gejala psikologisnya kan gitu. Itu manusia emang loh. Dan itulah yang disebut dukha oleh Sang Buddha. Unsur dukha yang sangat psikologis sekali. Sekarang dia udah jaya, pulang. Kembali ke kota Luoyang. Waduh, penduduk desa mengetahui Su Qin akan pulang ke kampung. Sama saja di sini juga. Udah merantau ke daerah, orang Jawa, orang Padang, orang Bali. Pulang kampung mesti bawa bekal. Kalau pulang kampung cuma bawa badan, orang kampung bisa nelenek. Ngapain dia merantau? Paling sedikit dia bawa duit sekepok bar. Jangan lupa bawa duit pulang kampung nanti. Bawa emas yang banyak. Oke. Penduduk desa menyapu lu. Su Qin naik gerbak. Ya. Kembali ke kampung halamannya untuk melihat ibunya. Semua orang sama. Sukses pulang kampung, bangun kampung halaman. Kasih orang kampung lihat dan menengok orang tua. Itu gejala yang umum. Setiap orang akan punya hal itu. Giliran dia udah mau sampai ke rumahnya. Dia ngeliat kakak iparnya loh. Jadi engkonya punya istri. Menyambut dia di tepi jalan loh. Berlutut loh. Su Qin ngeliat di atas gerobak. Kakak iparku. Enggak salah. Kenapa kamu berlutut di situ? Aku ini lebih muda dari kamu. Bangun. Enggak boleh, boleh. Kakak iparnya nyaut dengan lugu sekali. Kan Acek, Maman, dia manggil Paman dong, adik ipar kan. Adik ipar kan udah pulang bawa kemuliaan, harta, kejayaan, kemasyuran. Kenapa aku tidak boleh menyambut kamu? Su Qin mendengar kata-kata itu, menarik napas panjang-panjang. Memang manusia hidup di dunia ini tidak boleh melalaikan nilai-nilai materi. Ya? Pin xiong zi fu mu bu zi. Kita miskin, orang tua enggak aku kita anak. Fu kui zi xin xi wei ji. Kita kaya, family, saudara takut sama kita. Ya takut, bukan takut karena muka kita serem. Waduh, dia berkarisma loh punya duit. Dia ngomong didengar, ya kan? Lihat aja upacara kematian. Anak yang paling kaya suaranya paling didengar. Ini mau dikubur apa mau dikremasikan? Tunggu yang punya duit ngomong. Itu kan kenyataan hidup loh. unsur duka yang eksis dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilihat. Jadi kita belajar dhamma untuk melihat duka itu seperti apa? Ren sheng shi shang, shi wei fu hou, gai kei hu hu zai. Kita hidup di dunia ini, jangan melalaikan nilai-nilai materi. Nilai-nilai materi di sini bukan berarti kita jadi matre loh, lain ya. Nilai-nilai materi itu bukan membuat kita jadi matre, bukan. Kita tahu on proper way bagaimana menggunakan materi untuk kehidupan kita. Karena, coba Anda lihat, pengalaman berpuluh-puluh tahun saya lihat di wihara. Kalau ada satu umat Buddha yang mengalami musibah, ya, kalau bukan orang wiha yang mengembus-ngembuskan cari dana, dia minta tolong sama orang, susah. Gak ada orang mau kasih. Coba. Coba-coba dia minjem duit sama temennya gopeteng aja. Susah. Dia kecuali punya sosialisasi tersendiri. Ya. Waktu punya kerjaan, pikirkan kita waktu nanti nganggur bagaimana. Waktu kita panen, kita harus berpikir panteklik bagaimana nanti. Ya, jadi jangan melalaikan nilai materi. Sekali lagi, tidak melalaikan materi tidak berarti membenarkan pola hidup orang itu matre loh, lain ya. Matre itu yang disebut matre itu udah kagak punya duit, betingkah. Ini ngutang, itu kredit. Akhirnya dia kelelep sama utangnya sendiri. Ya, dan pandangan kehidupan yang membiasakan manusia, terutama anak-anak muda, dia akan membentuk pola hidup tersendiri. Dia cenderung menjolimi orang. Ya, gue dulu kerja, bos gue kejem. Ntar kalau gue ada kaya, gue mau lebih kejem lagi. Waduh, ya. Ya, tapi seorang bos tampil di Metro TV, Bang NISP ya, dia pernah ngomong loh, dia orang hoaxnya, saya lihat di Metro itu. Nanti kalau saya sudah sukses, saya berusaha gak mau jadi bos yang kejem. Saya sampai bilang, omi toh, aduh enak banget tuh ya kalau kerja sama bos itu ya. Coba lihat. Jarang loh, kebanyakan orang tuh selalu ngambil alas dendam. Gue dulu dijolimi sama bos gue, sekarang gue mau kejem lagi sama orang. Tapi ada juga orang yang bisa berpikir, saya dulu hidup susah loh, sekarang saya berangsur-angsur hidup bahagia. Saya pernah punya teman, dia naik mobil di jalanan, dia asal yang dia lihat perempuan yang bisa dia tolong, dia angkut loh sejalan gitu. Saya nanya, kok lu bisa begitu? Lu gak takut apa orang jahat? Oh, lihat dulu dong orangnya. Kan aku sering ke kantor, rute itu aku lihat orang itu berulang-ulang naik bus. Kenapa emangnya kamu mau nolongin dia? Saya ngalamin kok, Coming. Saya dulu susah kerja. Naik bus, empet-empetan kayak sampah orang di jejal begitu. Sekarang saya udah punya mobil, mobil saya renggang. Ya, saya... Apa salahnya kalau saya lihat orang tua, saya ajak di mobil saya. Kan sekalian jalan, on the way, begitu. Nah, ada juga orang seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi, baik dan buruk itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan kita sendiri juga harus membiasakan diri. Dan belajar dharma itu bukan membuat kita menjadi suci. Tapi belajar dharma itu paling dasarnya kita menjadi manusia yang manusiawi. Ketemu sama orang ya resem, benar enggak? Ketemu orang anjali, ya anjali. Jangan udah diliatin kagak mau mesem-mesem. Udah, kita mulain dulu deh. Apa perlu dikitikin emangnya? Ya kita anjali, benar enggak? Tapi banyak umat Buddha yang baik, jalan aja di lampu merah nyebrang. Halo Pak Coming, namo buddhaya. Wah, namo buddhaya. Di WC umum juga, namo buddhaya. Nah, jadi hidup ini juga memang harus relax ya. Relax. Kita merasa puas dengan apa adanya, juga ada kalanya membuat kita keluar dari stres. Hidup ini banyak yang membuat kita stres loh. Ya. Bagaimana kita keluar dari stres ini? Di samping tadi kita melihat nilai duka, ya, kita juga harus punya usaha nekama. Culisin bagaimana keluar dari penderitaan itu. Ya, bagaimana keluar dari penderitaan itu. Ya, ya gak apa-apa deh. Untuk membayar utang orang tua sakit, adakala anak mesti ngutang. Gak apa-apa. Perlahan-lahan utang itu bisa dilunasi. Ya, perlahan-lahan bisa dilunasi. Gejala seperti itu sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita loh. Orang tuanya meninggal, gak ninggalin kewe. Ninggalin utang seleher. Dan anak yang mesti bayar. Bayar perlahan-lahan. Ya. Sebab juga jangan dibiasakan kita dalam hidup ini suka ngutang. Sebab nanti menjelang kita mati kita harus bayar loh utang itu. Ya, enggak heran kalau kita lihat juga di dalam suatu upacara kematian. Kenapa saudara-saudara kita terutama yang muslim sering berkata ya. Kalau almarhum semasa hidupnya ada hutang piutang tolong diberitahu. Dulu teman saya ngomong begini, teman saya dia orang kaya. Pulang dari upacara pemakaman, saya nanya, kok dia ngomong begitu sih? Aku pikir, jangan-jangan kalau ada utang mungkin diimpasin kali ya, gak usah bayar. Enggak kok, itu memang peraturan katanya. Siapapun yang ngutang di dunia ini, menjelang wafatnya, dia harus bayar loh. Itu suatu hukum dharma yang tidak terlihat. Oleh karena itu, terutama pada generasi muda, jangan karena suka gengsi kesini kesana minjem duit. Kita harus bertanggung jawab pada utang kita. Ya, nah itulah yang kita lihat pengertian dharma yang berurusan dengan kita. Nah kemudian kita lihat pada sangga. Sangga kita berlindung, ya. Kita harus menghormati orang yang mau menjadi biku untuk melestarikan dharma. Itu poin itu harus jelas. Tapi kita juga jangan terpaku ya mendewakan, mengkultus individukan biku sangga. Itu juga bukan pada tempatnya. Dharma Sang Buddha akan lebih terlestari secara sistematis kalau ada biku sangga. Tapi Dharma Sang Buddha tetap akan terlestari tanpa banyaknya anggota sangga. Itu dialektik juga yang harus dilihat. Jadi jangan mendewakan, ya. Berbuat baik dapat berbuat baik kepada siapa saja, tidak semata-mata kepada biku sangga, ya. Dan tentu saja memang berbuat baik ke wihara adalah sesuatu yang bisa dimengerti. Namun ada hal lain yang Anda bisa lakukan kok. Misal ada orang kebakaran rumahnya, atau mungkin rumah sakit, atau bencana, yang Anda bisa bantu. Jadi dengan perkataan lain, kebijaksanaan itu sendiri harus timbul dari diri kita sendiri. Ya, dan akhirnya saya buatkan konklusi, pengertian agama Buddha itu harus berdasarkan kearifan. Menjadi Buddhis, relax, jangan tegang, jangan mukanya asem tiap hari. Jangan sombong, ya, menganggap dirinya pintar, kaya, berkuasa, cakep. Hal itu semu. Menjaga hubungan baik di antara kita itu perlu. Kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari lalu saya menghadiri upacara kematian. Baca doa nih, baca parita. Memang tendensi di dalam masyarakat itu ada gejala seperti itu. Sebagian orang gak mau ke wihara supaya kelihatan elit, maunya kumpul sebulan sekali di rektorat. Secara psikologi hal itu bisa dimengerti. Baca parita, ada enci-enci nanya sama tuh ibu, saya dengar tuh di sebelah. Itu agama Buddha apa sih yang enci baca? Bahasa apa yang dibaca? Saya dengerin tuh. Ya ini kita baca parita. Agama Buddha aliran apa? Coba, nginci. Udah gak tahu asal ngomong. Saya bilang gak tahu asal ngomong lah. Agama Buddha kita gak pai kuaim. Pai sakyamuni. Kenapa lu mesti ngomong begitu? Jadi yang cincin nanya jadi tambah bingung. Karena cincin tuh taunya kuaim. Betul dong? Lebih baik Anda ngomong. Agama Buddha kita pai hoco, pai sakyamuni. Udah lu ngomong sepatah, betul kan? Nah, jadi miscommunication, misinformation di tengah-tengah masyarakat kita ini juga membuat orang suka keliru. Ada lagi nih orang nih, dia pergi sama saya, balik dari perjalanan, dia nanya, emang si engko suka toa pekong mana? Sebagian orang menganggap orang yang bekerja di wihara itu kayak saya atau si Sabar, kita dianggap kayak biokong, tau gak? Yang suka ngelapin meja, nuangin minyak, jual lilin, jual dupa, ngebacain orang punya ciamsi, terus orang lagi lamjiun, dikiasin. Dia punya pikiran tuh, wihara identik dengan toa pekong. Jadi harus dimengerti, toa pekong adalah tuti pakung yang dipuja bagi orang-orang Tionghoa kepada dewa setempat. Kelenteng di dalam komunitas Tionghoa telah menjadi interkultural di mana sinkretisme terjadi karena orang-orang Tionghoa pengaruh Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme dijadikan satu. Jadi kita harus lihat kalau kelenteng itu dia dekat sekitar gunung, pasti dia memuja Tuti Pakong. Kalau dia menghadap ke laut, biasanya dia memuja Dewi Samudra. Kemudian ada lagi kelenteng menghormat Xian Xian Sang Di karena Tao Jiao. Ya, ada Dewi Maco dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita tahu. Sehingga kita jangan, udah gak tahu kita sembarangan ngomong. Ntar orang yang dengar dia tambah bingung. Dianggap wihara itu toa pekong. Dan dianggap pekerja-pekerja di wihara itu jadi biokong. Untung aja dia gak nanya, lu bisa loktung gak? Loktung lagi ntar ya. Oke, saya berhenti dulu di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, kita nyanyi aja dulu sebentar ya.